Irratia. Bizkaia Irratia. Eizi, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Alkarteak Iruñako Udalaren eta Txalaparta Argitaletzeren laguntzeagaz Mina Berri Itzulpen Bekaren hirugarren edizioa jarri dau martxan. Itzultzaile hasi barriei zuzendutako beka honek aukera emoten dau itzulpegintzan trebatzeko mentoretza baten bidez. Aurtengoan Jur Schubiger idazle suitzarraren lan bat euskaratzea izango da erronka. Proposamenak aurkezteko epea apirilaren 20an amaituko da eta geugaz daukagu Ainhoa Mendiluze, Mina Berriren lehen edizioko bekaduna eta aurtengo epaimaiko kidea. Ainhoa, egunon.
Egunon.
Azteko aurkeztu iguzu Mina Berri itzulpen beka.
Bai, bazuk, ongi esan duzun moduan, beka honen helburua da itzultzaile gaztei aukera ematea, ba, lehenbiziko aldiz edo literatur lan bat argitaratzeko, itzulpen bat, eta itzulpen hori mentore edo tutore baten laguntzaz egitea. Eta aldi berean, ba, euskal gaztetxoei ere aukera ematen die, ba, beste nazioartean erreferentzia duen obra bat euskaraz irakurtzeko, orduan bi helburu horiek. Itzultzaile gaztei argitaratzeko aukera ematea laguntzarekin eta beste alde batetik ba euskal literaturan gazteentzako literatura horretan errepertorioa zabaltzea.
Zuzeu, esan dugunez, lehen edizioko bekaduna izan zinean, zelango izan zen zure esperientzia, zer ekarri utzun personalki eta profesionalki?
Bai, hori da, nik irabazi nuen lehenbiziko edizioa 2024an esleitu zidaten eta lehengo azaroan argitaratu nuen liburua. Aiora Jaka itzultzailea izan nuen mentore eta orduan gutxi gora bera urtebetez aritu nintzen itzulpen hori egiten, nire kasuan ingelesetik izan zen. Orduan oso esperientzia aberazgarria izan zen alde guztietatik, alde batetik, ba, bueno, lan ordaindua delako, ondo ordainduta dago, eta beste alde batetik, eta batez ere mentoretza horregatik. Normalean itzultzaile gazteok ez dugu hain erresa izaten, ba, lehenengo pausoiek ematea, ba, ausardia faltagatik, esperientzia faltagatik, izaten ditugun igual beldurrengatik, eta oraingoan, ba, mentore bat jartzen dizute, esperientzia handia duena itzulpen gintzan, eta horregongo dena zurekin prozesu guztia elkarrekin egiteko. Beraz, batez ere bide lagun handi bat izan nuen Aiora Jaka eta orduan bai pertsonalki bai profesionalki oso prozesua aberasgarria izan zen, ba akatsak zuzentzeaz haratago, ba bere esperientziatik ere asko ikasi nuelako edo bere begiradatik, zenbateraino adibidez zen zilegi distantzia hartzea jatorrizkotik, ba esperientziarik ez baduzu hasieran zalantzaz beteta egoten zara eta mentore batek hori ematen dizu prozesu guztian zehar, babesa sentitzea, hanka sartzeko aukera ere ematen dizu ze badakizu berantzare bat izango duzula zu eusteko eta beraz gozatzeko ere asko zaukera hobea da.
Zuke Laurie Halse Anderson idazlearen Speak liburua euskaratu zenduan, zelan gogoratzen duzu prozesua, Ainhoa?
Bai, hasieran lehiaketa fase bat izaten da, elkartearen webgunean, eiziren webgunean lagin bat igotzen dute eta hautagai guztiek edo interesa duten guztiek itzuli behar izaten dute lagin hori. Eta horren gainean erabakitzen du epaimaiak, ba nork egin duen egokien edo. Orduan hasieran lagina entregatu nuen eta ja behin esan zidatenean, ba niri emango zidatela beka, orduan hasi nintzen pixka bat Aiorarekiko harremanean eta liburuko prozesu osoari begira nolabait. Esan bezala gutxi gora bera urtebeteko lana izan zen, ikasturte batekoa, ba, uztailean hasi eta ekainera bitarte, eta gero jabein ekainean lana entregatu ondoren, editoreak ere bere lana egiten du. Hau da, urte guztiko lan horretan Aiorak zuzenketak egin azizkidan, eta elkarrekin ondu genuen itzulpena, baina gero editoreak ere ba, beste begirada bat ematen dio eta bere ikuspegi profesional horretatik ba, testua lantzen du Eta ja, azkenik, udazkenean, ateratzen argitara itzulpena.
Itzulpen prozesuan, zeintzuk zailtasun edo zeintzuk erronka izan zenduzan, akorduan daukazuz?
Bai, bueno, ba, azteko eta behin itzulpen mota ez da nik normalean egiten dudana, nik itzulpen gintza eta interpretazio gradua ikasi nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, baina gehien bat administrazioko itzulpenean aritu izan ez lanean, eta oraintxe bertan ere Nafarroko Unibertsitate Publikoan ari naiz. Orduan testu mota oso desberdina da, naiz eta, bueno, egia esan denetarik itzultzen dugun unibertsitatean, gero literaturak beti du ba, sormenetik eskatzen du asko, eta esan dudan bezala jatorrizkotik ere ba, distantzia bat hartu beharra, asko zituen adibidez liburu honek hitz jokoak, esan nahi bikoitzak, errimaren bat edo beste, eta olakoekin ba, beti askoz soluzio sortzaileagoak eman behar izaten dira, ba, nik normalean lanean egiten ditudanak baino. Eta horrek ba, beldur batzuk sortu zizkidan, eta oso lagungarri izan zen horregatik aiorarekin lan egitea.
Aurten jur Zubigerren als die Welt Notch Jung War lana aukeratu da itzultzeko. Zergaitik obra hau?
Bueno, erreferentzia gisa hartzen dira gazte literaturan, nazioartean, sarituak izan diren obrak. Orduan, beka hau sortu zenean edo, erabaki zen, ba, hizkuntza bera ere, jatorrizko hizkuntza etzela beti bere izango. Lehenengo edizioan, esan dudan moduan ingelesetik, itzuli nuen nik liburua, iazko edizioan bigarrenean, Leire Errandoneari eman zioten saria eta frantsesetik ari da itzultzen, eta urtengoan horregatik ba, alemana aukeratu zen hizkuntza gisa, eta hor nazioarteko sari erreferentziazkoak harturik, ba, erabaki zen liburu hau itzultzea. Desberdintasun nagusia aurrekoen aldean da, ba, aurreko biak eleberriak zirela, eta oraingo liburu hau, akaso irakurle gaztexegoentzat dagoela pentsatuta, ba, 10, 11, 12, hor tarte horretako irakurleentzat, eta kontakizun laburren liburu batela eta ez eleberria. Baina esan bezala nazioartean sona handikoa hau ere.
Eta beti be gazte literaturako lan batez aukeratzen da.
Hori da, bai, logika pixkatu hori zen beka sortu zenean ere, ba gazteek itzultzen dute, itzultzaile gazteek, baina hartzaileak edo irakurte potentzialak printzipioz gazteak dira. Horrek ez du esana, helduentzat ere interesgarria ez deni literatura hau, ez askotan esaten da, aurreta gazte literatura, aurrentzat eta gazteentzat ere badela, baina horrek ez du esana, helduentzat ere gozagarri ez denik.
Aurtengo epaimaiko kidea Sarainoa eta zugaz batera Ibai Sarasua eta Naroa Zubillaga ibiliko dira hor epaimai lanetan. Zer baloratuko duzue aurkeztutako proposamenen artean?
Bueno, ba, ez da erresa horri erantzuten, ni lehenengo aldia da holako epaimai baten kide naizena, eta orduan asko entzungo dut besteek ere zer iritzi duten aurkeztu diren laginen inguruan. Nik uste dut oro har begiratuko diogula ea testuak ondo funtzionatzen duen euskaraz, euskara naturalean eta onean emana dagoen, eta ea betetzen duen ba jatorrizko testuak daukan funtzioa, tonua, erregistroa, ea hurbiltzen den jatorrizkoak daukan efektu horretara.
Zabalik da, Minaberri bekaren hirugarren deialdia eta lanak aurkezteko epea apirilaren 20an amaituko da. Lehen esan duzu, itzulpen gintzan hasi gure daben askorentzat gatza izan daitekela, lehen pausua emotea. Zer esango zeuzkie animetako?
Ba, bueno, oso aukera ona dela, oso aukera ona dela norbere burua ikusteko olako lan batean. Lagina aurkezteak ez du esan nahi zuzenean irabaziko duzunik, baina ariketa horretan jartzen zaitu. Literatur itzulpen baten hasieran edo. Proba dezatela, ikus dezatela, ea gustoko duten ariketa edo ez, eta gero, gustura gelditzen badira egin duten laginarekin, aurkez dezatela. Galtzekorik ez dute ezer, eta gero beldurtuta badaude ea gero gogorra edo zaila izango ote den itzulpen prozesua, bain justu horretarako dagoela pentsatuta bekau, hasi berriei laguntza emateko, mentorearen babesean asko errezago egiten direla gauzak, eta noski, denok gaudela hemen edo sartu garela honetan ikasteko, eta horretarako ere ateak irekita dituztela, beraz, gustuko baldin badituzte hizkuntzak, itzulpen literarioan hasi nahi badute nolabait, edo probatu nahi baldin badute, ez ezatela beldurrik izan, eta aurkez daitezela.
Zure kasuan Ainhoa, zerk bultzatuta aurkeztu zinan?
Bai, ba, itzulpen gintza gustoko nuen, baina inoiz zenitzen aritu literatur itzulpen gintzan, egia da ikasketetan eta probatu nuela, eta gozagarria zitzaidan ariketa, baina gauza bat da klasean pare bat horri aldeko kontakizun bat itzultzea, eta beste gauza bat da gero eleberri oso bati ekitea. Eta interesgarria iruditzen zitzaidan, ba hori, nire burua olako ariketa baten aurrean ikustea, eta batez ere segurtasun handia ematen zidan mentorearen ideia horrek, hau da, ez nitela ni bakarrik izango, eta gero akastun testu bat entregatuko nuen beldur hori ez nuen, edo orduan aukera ona iruditu zitzaidan probatzeko, ea gustoko nuen literatur itzulpen gintza edo ez, eta batez ere ikasteko. Eta beraz, mentorearen figura da nabarmentzekoa.
Probatu zenduan, bekea irabazi zenduan, eta horre seguruenik bultzadea emongo dutzun. Zelango garrantzia daukie holango ekimenek ba, euskal itzulpegintzaren etorkizunari begira?
Ba, sekulako garrantzia dutela esango nuke. Beste beka batzuk ere badira euskal itzulpegintzan, urtero edo bi urtean behin ateratzen direnak, hor dauzkagu literatura unibertsala beka, Jokin Zaitegi, hoiek urtero ateratzen dira, eta beste alde batetik, Ilbeltza bekan ere bi urtean behin itzulpen lan bat txaritzen dute, ba, beka baten bidez finantzazioa emateko. Hoiek izaten dira normalean ondoen ordainduen dauden lanak, eta eraberean ere edonor aurkez daiteke lan hoietara. Orduan aukera irikitzen die, ba normalean literatur itzulpengintzan aritu ez direnei, edo argitaletxekin kontaktua ez dutenei, edo ikasketetatik atera berri garen hoi, ba sartzeko nolabait mundu horretara eta argitaratzeko.
Esan duzu, gaur egun Nafarroko Unibertsitate Publikoan egiten duzula lan, literatur itzulpegintzan beste saiakerarik egin duzu Mina Berri bekaren lehenengo edizioa irabazi ostean?
Ba, egia esan ez, aurrentzako ipuin libururen bat edo beste itzuli dut, gauza txikiren bat, baina oraindik ez diot heldu beste lanei, bueno, azkenean urria azaroan bukatu nuen aurreko prozesua, eta esan behar da, ba, ordu askoko lana dela, eta beti ez dela erraza izaten, ba, gainontzeko zereginekin uztartzea, beraz momentuz atxeden aldian nago zentzu horretan, baina badut gogoa egia esan.
Ez duzu baztertzen beraz.
Hori da.
Bueno, ba, Ainhoa Mendiluze, azken galdera bat, zer itxaroten dozu aurtengo edizioari begira?
Bueno, ba, nahiko nuke jende asko aurkeztea. Egia da, alemana akaso ez dakitela hainbeste itzultzaile, baina beste alde batetik, adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean urtero dira mordoiska bat, alemana eta euskara dituztenak hizkuntza kombinazioan, eta espero dut, ba, kombinazio hori egin duguno gutxienez, azken urteetan, edo orain egiten ari direnak, aurkeztea eta animatzea.
Barretxegaz, geratuko gara, Ainhoa Mendiluze itzultzailea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Lau haizetara.